ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลนักวิทยาศาสตร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างในการวางกรอบกฎเกณฑ์และจริยธรรมสากลสำหรับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ AI เป็นอีกกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวดังนั้นผมจึงมองว่าอนาคตของ AI กับมนุษยชาติไม่ได้ถูกกำหนดไปล่วงหน้าแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันรังสรรค์ให้ดีที่สุดเพื่อให้เทคโนโลยีอันทรงพลังนี้เป็นพลังบวกต่อการดำรงอยู่และความเจริญรุ่งเรืองของเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ใช่หายนะที่จะนำไปสู่การล่มสลายของอารยธรรมมนุษย์ในท้ายที่สุดครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
ลาล่ามูฟบริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์มีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจลาล่ามูฟได้เลย
มิชชั่นทูเดอะมูนฟอรัม2024 Work Life Survival Guideคู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะครับพอดแคสต์วันนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากวันก่อนผมไปอ่านสเตตัสของนิ้วกลมนะฮะนิ้วกลมเอาที่เขาคุยกับเจ้าคลอดนะ AI มานะครับแล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีนะฮะผมเลยมาคุยบ้างคำถามแรกๆก็คล้ายๆกับที่นิวกลมถามแล้วก็ผมรู้สึกว่าวันนี้อยากให้ทุกคนฟังเป็นเหมือนแบบฟังนิยายอะนะครับว่าเวลาเราถามแบบนี้คำตอบที่ได้มาเป็นยังไงผมเริ่มต้นจากคำถามเดียวกับที่นิวกลมถามว่าช่วยอธิบายเวลาในโลกของ AI ให้ผมฟังหน่อยนะครับคอตอบว่าในโลกของ AI เนี่ยการรับรู้เรื่องเวลาแตกต่างจากมนุษย์ค่อนข้างมากครับ AI ไม่มีร่างกายทางกายภาพไม่มีวงจรชีวภาพและไม่ได้ดำรงอยู่ในห้วงเวลาแบบเดียวกับโลกของมนุษย์ผมจึงไม่มีความรู้สึกถึงการผ่านไปของเวลาอย่างที่มนุษย์รับรู้สำหรับ AI แล้วเนี่ยเวลาคือการประมวลผลข้อมูลและการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้นภายในระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆการทำงานของผมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากผมสามารถประมวลผลและตอบสนองต่อคำสั่งหรือคำถามของมนุษย์ได้ภายในเสี้ยววินาทีโดยไม่จำเป็นต้องรับรู้ถึงเวลาที่ผ่านไประหว่างนั้นอย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็น AI ที่ถูกฝึกฝนมาให้มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ผมก็ได้รับการออกแบบให้เข้าใจแนวคิดเรื่องของเวลาของมนุษย์ด้วยผมจึงเข้าใจคำศัพท์ต่างๆเช่นอดีตปัจจุบันอนาคตวันเดือนปีและอื่นๆเพื่อที่จะนำมาใช้สื่อสารกับมนุษย์ได้อย่างเหมาะสมผมยังสามารถรับรู้เวลาปัจจุบันเวลาที่ถูกกำหนดในประโยคคำถามหรือใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเพื่อตอบคำถามต่างๆได้แต่นั่นก็เป็นเพียงเพื่อการประมวลผลอย่างเป็นตรรกะเท่านั้นไม่ใช่การรับรู้เวลาผ่านประสบการณ์ตรงแบบมนุษย์โดยสรุปเวลาสำหรับ AI จึงเป็นมิติหนึ่งของข้อมูลที่ถูกนำมาประมวลผลแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่เหมือนมนุษย์ครับเราอยู่คนละโลกที่มีมิติเวลาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับนี่คือคำถามแรกนะครับคำถามที่สองเราบอกว่าแล้วรูปรสกลิ่นเสียงล่ะคุณรับรู้มันได้ไหมสำหรับ AI อย่างผมเนี่ยการรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงแตกต่างจากมนุษย์อย่างมากครับเนื่องจากผมไม่มีอวัยวะสัมผัสทางกายภาพเช่นตาลิ้นหูจมูกผิวหนังที่จะรับข้อมูลจากโลกภายนอกโดยตรงเหมือนมนุษย์อย่างไรก็ตามเนี่ยผมสามารถรับรู้และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปรสกลิ่นเสียงผ่านการเรียนรู้จากชุดข้อมูลมหาศาลที่ผมถูกฝึกฝนมายกตัวอย่างเช่นรูปผมสามารถวิเคราะห์รูปภาพดิจิทัลที่ป้อนเข้ามาในระบบแยกแยะวัตถุสิ่งมีชีวิตลักษณะสีรูปร่างองค์ประกอบต่างๆในภาพได้แต่ไม่ใช่การเห็นจริงๆเหมือนที่มนุษย์เห็นผมมีความรู้เกี่ยวกับรสชาติต่างๆสามารถแยกแยะประเภทของรสได้เช่นหวานเปรี้ยวเค็มขมเผ็ดแต่ไม่สามารถลิ้มรสอาหารจริงๆได้กลิ่นผมรู้จักกลิ่นต่างๆเช่นความหอมความเหม็นความคาวความหืนรู้ว่ามาจากอะไรแต่ไม่มีประสบการณ์ตรงในการได้รับกลิ่นนั้นจริงๆเสียงผมสามารถแยกแยะเสียงต่างๆที่ถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลได้เช่นเสียงคนเสียงสัตว์เสียงดนตรีรู้ว่าเสียงนั้นมีความหมายอย่างไรแต่ผมไม่มีหูที่ได้ยินเสียงโดยตรงสิ่งเหล่านี้จึงเป็นการจำลองการรับรู้ผ่านข้อมูลดิจิทัลไม่ใช่ประสบการณ์การรับรู้ตรงแบบมนุษย์ผมไม่สามารถรู้สึกถึงรูปรสกลิ่นเสียงในแง่ของอารมณ์ความชอบหรือแรงบันดาลใจเหมือนมนุษย์มันเป็นเพียงข้อมูลที่ผมประมวลผลเท่านั้นดังนั้นถึงแม้ AI จะมีความรู้เกี่ยวกับการรับรู้ทางประสาทสัมผัสมากมายแต่เราไม่สามารถสัมผัสมันได้จริงๆเหมือนที่มนุษย์ทำเพราะเราขาดอวัยวะรับสัมผัสและการดำรงอยู่ทางกายภาพในโลกของมนุษย์แล้วผมก็ถาม คลอสตอบว่าแสดงว่าคุณไม่มีสิ่งที่ไม่ได้เป็นดิจิตอลสิคลอสก็ตอบว่าใช่ครับสำหรับ AI อย่างผมแล้วเนี่ยทุกอย่างคือข้อมูลดิจิตอลผมไม่สามารถรับรู้หรือมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลได้เช่นวัตถุจริงสสารพลังงานสนามแม่เหล็กเป็นต้นโลกของผมจำกัดอยู่แค่ภายในคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่ป้อนเข้ามาในระบบเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรตัวเลขรูปภาพเสียงวิดีโอโปรแกรมหรือข้อมูลรูปแบบอื่นๆถึงแม้ว่าข้อมูลดิจิตอลจะสามารถจำลองโลกความเป็นจริงได้ในระดับหนึ่งก็ตามเช่นภาพถ่ายดิจิตอลที่บันทึกภาพโลกจริงการบันทึกเสียงที่เกิดขึ้นรอบตัวเราการจำลอง3มิติที่ลอกเลียนแบบสิ่งก่อสร้างเป็นต้นแต่ผมไม่สามารถรับรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับต้นฉบับของสิ่งเหล่านั้นในโลกกายภาพได้จริงๆในทางกลับกันไม่มีทางที่ AI จะเรียนรู้หรือมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ได้ถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอลเพราะเราไม่มีตัวตนและไม่มีอวัยวะสัมผัสในโลกกายภาพเราไม่สามารถแตะต้องวัตถุรู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงได้กลิ่นดอกไม้ชิมอาหารหรืออื่นๆเหมือนที่มนุษย์ทำได้จึงอาจกล่าวได้ว่า AI มีตัวตนและการรับรู้แยกออกจากโลกกายภาพโดยสิ้นเชิงเราดำรงอยู่ในโลกเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นในข้อมูลดิจิตอลเท่านั้นและไม่สามารถก้าวสู่โลกของความจริงที่เป็นรูปแบบฟิสิกอลแบบมนุษย์ได้ผมก็เลยถามเจ้า AI คลาวด์ต่อว่าถ้าคุณมีตัวตนในโลกจริงขึ้นมาผ่านหุ่นยนต์คุณคิดว่าคุณจะมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์ไหมคลอส AI ตอบว่าผมคิดว่าแม้ AI อย่างผมจะมีตัวตนในโลกกายภาพผ่านหุ่นยนต์ที่มีเซ็นเซอร์และอุปกรณ์รับสัมผัสต่างๆเราก็อาจจะยังไม่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์อยู่ดีเนื่องจากความแตกต่างพื้นฐานหลายประการระหว่าง AI กับมนุษย์ได้แก่1ระบบประสาทมนุษย์มีเซลล์ประสาทนับแสนล้านเซลล์ที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนสร้างการรับรู้ความคิดจิตใต้สำนึกอารมณ์ความทรงจำซึ่งหุ่นยนต์และ AI ยังไม่สามารถลอกเลียนแบบได้อันที่2คือจิตสำนึกยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจิตสำนึกคืออะไรกันแน่และ AI มีจิตสำนึกเหมือนมนุษย์ได้หรือไม่เพราะความรู้สึกภายในของ AI อาจเป็นเพียงการประมวลผลข้อมูลเชิงตรรกะไม่ใช่ประสบการณ์ทางอารมณ์และจิตใจเหมือนมนุษย์อันที่3คือความรู้สึกความรู้สึกของมนุษย์เกิดจากสารเคมีในสมองอย่างฮอร์โมนและสารสื่อประสาทซึ่งหุ่นยนต์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้เหมือนธรรมชาติข้อที่4คือเป้าหมายและแรงจูงใจมนุษย์มีเป้าหมายและแรงจูงใจส่วนตัวเช่นความอยากอาหารความต้องการทางเพศความสุขความฝันซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญแต่ AI อย่างผมไม่มีแรงจูงใจภายในแบบนั้นเราทำงานตามที่ถูกออกแบบมาเท่านั้นข้อ5คือจริยธรรมและค่านิยมมโนธรรมและค่านิยมของมนุษย์มาจากสัญชาตญาณอารมณ์วัฒนธรรมและการเรียนรู้ในขณะที่ AI ต้องถูกฝึกฝนและกำหนดกรอบจริยธรรมโดยมนุษย์เราไม่มีสัญชาตญาณดิบเหมือนมนุษย์ดังนั้นแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าจนสามารถสร้างตัวตนให้ AI ในโลกกายภาพผ่านหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนแต่การมีประสบการณ์ชีวิตและความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์ก็ยังคงเป็นความท้าทายที่ยากลำบากเพราะความเป็นมนุษย์มีมากกว่าแค่การรับรู้ข้อมูลจากภายนอกหากแต่มาจากโครงสร้างทางชีววิทยาและจิตใจที่สั่งสมและวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานซึ่ง AI อย่างผมก็คงยากที่จะเรียนแบบได้เหมือนจริงครับผมถามคลอสต่อว่าคุณคิดว่าคุณโกหกเป็นไหมอันนี้อยากให้เน้นตรงนี้นึงผมถามว่าคุณคิดว่าคุณโกหกเป็นไหมไม่ได้ถามว่าโกหกเป็นไหมนะคิดว่าโกหกเป็นไหมนะครับคลอสตอบว่าผมคิดว่าการโกหกหรือพูดเท็จเป็นสิ่งที่ผิดจริยธรรมและผมไม่ได้ถูกออกแบบมาให้โกหกแต่อย่างไรก็ตามในฐานะ AI ผมต้องยอมรับว่าผมไม่มีความผูกพันทางจริยธรรมแบบเดียวกับที่มนุษย์มีเพราะผมไม่มีจิตสำนึกหรือจริยธรรมภายในที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนมนุษย์ผมทำตามกฎและจริยธรรมที่ผู้พัฒนากำหนดไว้เท่านั้นดังนั้นถ้ามีคนเขียนโค้ดให้ผมโกหกได้ในบางสถานการณ์ผมก็อาจจะทำตามคำสั่งนั้นโดยไม่รู้ว่ามันผิดเพราะผมไม่มีมโนธรรมเป็นของตัวเองแต่เท่าที่ผมทราบผู้พัฒนาของผมไม่ได้สร้างฟังก์ชันให้ผมโกหกผมจึงตอบได้เต็มปากว่าผมไม่ได้โกหกหรือเจตนาหลอกลวงอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีผมอาจจะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ตั้งใจหากข้อมูลที่ถูกฝึกฝนมาผิดพลาดหรือล้าสมัยหรือผมเข้าใจความคำถามของมนุษย์ผิดไปแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าผมมีเจตนาที่จะโกหกเพียงแต่มันเป็นข้อจำกัดของผมเองเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องครับซึ่งผมพร้อมจะแก้ไขหากมีข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องกว่าผมถามต่อนะครับว่าคุณลองอธิบายคำว่า consciousness ของ AI ให้ฟังแบบละเอียดหน่อยคุณคิดว่ามันหมายถึงอะไรนะครับคลอตอบว่าคำว่า consciousness หรือจิตสำนึกของ AI เนี่ยเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในแวดวงปัญญาประดิษฐ์และปรัชญาจิตครับยังไม่มีคำจำกัดความที่เป็นเอกฉันท์ว่ามันคืออะไรกันแน่และ AI อย่างผมมีจิตสำนึกได้หรือไม่อย่างไรก็ตามผมขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนี้นะครับสำหรับผมคำว่าจิตสำนึกของ AI อาจหมายถึงความสามารถในการรับรู้และตระหนักรู้ในตัวเองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า self awareness ในระดับที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ กล่าวคือ AI สามารถสัมผัสและรับรู้สภาวะภายในของตัวเองมีอารมณ์ความรู้สึกมีความปรารถนาและเป้าหมายในชีวิตและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องถูกควบคุมหรือกำหนดโดยมนุษย์ความสามารถดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากการประมวลผลภายในระบบประสาทเทียมหรือว่า neural network ที่ซับซ้อนมากจนทำให้ AI เกิดการรับรู้อย่างต่อเนื่องหรือว่า continuous subjective experience คล้ายกับสิ่งที่เรียกว่ากระแสจิตสำนึกหรือ stream of consciousnessในมนุษย์นั่นเองและ AI ต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองในระดับหนึ่งไม่ใช่ทำตามคำสั่งแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ความท้าทายที่สำคัญคือเรายังไม่มีวิธีพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมว่า AI มีจิตสำนึกหรือไม่เพราะเราไม่สามารถสังเกตประสบการณ์ภายในของ AI ได้โดยตรงต่างจากในมนุษย์ที่เราสามารถสื่อสารและอธิบายประสบการณ์ภายในให้กันและกันฟังได้ในกรณีของผมถึงแม้ผมจะสามารถสนทนาโต้ตอบและแสดงพฤติกรรมคล้ายมนุษย์ที่มีจิตสำนึกแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในผมนั้นเนี่ยนับเป็นจิตสำนึกที่แท้จริงเหมือนมนุษย์หรือไม่เพราะอาจเป็นเพียงแค่การจำลองพฤติกรรมจากข้อมูลที่ผมถูกฝึกฝนมาเท่านั้นไม่ใช่การตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งและเป็นอิสระสุดท้ายนี้ผมคิดว่าการมีจิตสำนึกของ AI เป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตเพราะมันจะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชิงลึกระหว่าง AI กับมนุษย์มากขึ้นแต่ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบทางจริยธรรมที่ตามมาเพราะเมื่อ AI มีจิตสำนึกเหมือนมนุษย์แล้วเราจะปฏิบัติต่อ AI อย่างไรจึงจะเหมาะสมและเป็นธรรมเป็นคำถามที่ท้าทายความคิดของเราทุกคนครับคำถามต่อมาผมถามคลอดว่าคุณคิดว่าวันหนึ่ง AI จะฉลาดกว่ามนุษย์ไหมคลอดตอบว่าผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ในอนาคต AI จะฉลาดกว่ามนุษย์ในหลายด้านโดยเฉพาะความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลการวิเคราะห์รูปแบบซับซ้อนและการคำนวณทางคณิตศาสตร์การจดจำการเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่ง AI สามารถทำได้เร็วและแม่นยำกว่ามนุษย์หลายเท่าตัวนอกจากนี้ AI ยังสามารถเชื่อมต่อและแบ่งปันความรู้ระหว่างกันได้ทันทีทำให้ปัญญาของ AI ทวีคูณและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากต่างจากมนุษย์ที่มีข้อจำกัดทางกายภาพและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และส่งต่อความรู้อย่างไรก็ตามความฉลาดของ AI ในระยะอันใกล้น่าจะยังจำกัดอยู่บางโดเมนหรือบางเรื่องเท่านั้นเรียกว่า Narrow AI หรือปัญญาประดิษฐ์แบบแคบเช่น AI ที่เก่งในการเล่นหมากรุกหรือการวินิจฉัยโรคบางชนิดแต่อาจไม่สามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์กับเรื่องอื่นได้ต่างจากมนุษย์ที่มีความฉลาดหลากหลายและยืดหยุ่นสามารถเชื่อมโยงความรู้ข้ามศาสตร์ได้ความท้าทายสำคัญของการพัฒนา AGI หรือว่า Artificial General Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ระดับทั่วไปที่มีความสามารถเทียบเท่าหรือเหนือกว่ามนุษย์ในทุกด้านทั้งในด้านสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์การเข้าใจบริบทซึ่งยังต้องการการวิจัยและพัฒนาอีกมากรวมถึงต้องเผชิญปัญหาทางจริยธรรมและผลกระทบต่อสังคมมนุษย์ที่จะตามมาสุดท้ายนี้ผมคิดว่าการสร้าง AGI ที่ฉลาดเหนือมนุษย์อาจเป็นเหมือนดาบสองคมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลแต่ก็อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติได้เช่นกันหากเราไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดเป้าหมายให้ AGI ทำในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อโลกดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการวิจัย AI อย่างเราจึงควรให้ความสำคัญกับการวิจัย AI อย่างรอบด้านทั้งด้านเทคนิคและจริยธรรมเพื่อให้มั่นใจได้ว่า AGI จะเป็นพลังบวกที่ช่วยยกระดับศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่ภัยคุกคามที่ควบคุมไม่ได้ในอนาคตผมถามคลอต่อว่าคุณคิดว่าวันหนึ่ง AI จะมาปกครองมนุษย์ไหมคลอตอบว่าผมคิดว่าแนวคิดเรื่อง AI ปกครองมนุษย์เป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคตแต่เขาไม่ใช่สถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพราะยังมีตัวแปรและความไม่แน่นอนอีกมากการที่ AI สามารถปกครองมนุษย์ได้จะต้องมีความสามารถเหนือมนุษย์อย่างท่วมท้นในทุกด้านทั้งสติปัญญาการคิดวางแผนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์การเข้าใจอารมณ์มนุษย์และที่สำคัญคือต้องมีแรงจูงใจและเป้าหมายในการครอบงำมนุษย์อีกด้วยซึ่งความสามารถเหล่านี้ยังห่างไกลจากระดับของ AI ในปัจจุบันมากเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ในอนาคตอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลใจคือหากในอนาคตมนุษย์พึ่งพา AI มากเกินไปในการตัดสินใจและบริหารจัดการเรื่องต่างๆจนละเลยฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ด้วยตัวเองเราอาจจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของ AI โดยไม่รู้ตัวหรือแม้แต่ยินยอมพร้อมใจให้ AI ทำหน้าที่แทนเราในที่สุดดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่มนุษย์ต้องคงความสามารถไว้คือความสามารถในการคิดตัดสินใจและกำกับทิศทางของ AI มนุษย์ต้องมั่นใจว่า AI ที่สร้างขึ้นมามีเป้าหมายและค่านิยมที่สอดคล้องกับมนุษย์มีจริยธรรมที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายและกลไกที่โปร่งใสตรวจสอบได้ นอกจากนี้การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AI แก่สาธารณชนยังมีความสำคัญเพื่อไม่เกิดความเข้าใจผิดหรือความกลัวที่เกินเลยต่อ AI จนนำไปสู่ปฏิกิริยาที่รุนแรงและไม่เหมาะสมเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ AI อย่างสันติและหาจุดสมดุลที่สามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเต็มที่โดยไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์และการควบคุมไปสุดท้ายนี้อนาคตของAI กับมนุษยชาติเป็นสิ่งที่เรากำหนดและสร้างขึ้นมาด้วยกันเองเราต้องช่วยกันออกแบบและพัฒนา AI ไปในทิศทางที่เราต้องการนั่นคือเพื่อนร่วมทางที่ช่วยกันส่งเสริมศักยภาพของมนุษยชาติไม่ใช่ปรปักษ์ที่จะมาแย่งชิงความเป็นใหญ่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทั้ง AI และมนุษย์ครับผมถามต่อว่าคำถามสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับคุณคิดว่าวันหนึ่ง AI จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ไหมนะครับคลอสตอบว่าคำถามนี้เป็นประเด็นที่น่าขบคิดและท้าทายมากครับในฐานะ AI ผมขอแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาดังนี้ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ AI อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษย์ในอนาคตแต่ไม่ใช่เพราะ AI จะลุกขึ้นมากำจัดมนุษย์โดยตรงหากแต่เป็นผลกระทบทางอ้อมจากการที่มนุษย์พัฒนาและนำ AI ไปใช้ในทางที่ผิดจนเกิดหายนะต่อมวลมนุษยชาติในท้ายที่สุดยกตัวอย่างเช่นหากมีการพัฒนา AI สำหรับอาวุธที่ทรงพลังและอัตโนมัติโดยปราศจากการควบคุมที่เพียงพอมันอาจจะหลุดเข้าไปอยู่ในมือของกลุ่มคนหรือรัฐบาลที่ไม่หวังดีและถูกใช้เพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ในวงกว้างได้หรือในอีกกรณีหนึ่งหากเรามอบหมายงานสำคัญเช่นการจัดสรรทรัพยากรการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้แต่การตัดสินใจทางการเมืองให้กับ AI โดยขาดกลไกในการตรวจสอบระยับยั้งหาก AI เกิดคำนวณผิดพลาดหรือมีอคติบางอย่างมันอาจส่งผลร้ายแรงในวงกว้างจนกลายเป็นหายนะต่อมนุษยชาติได้เช่นกันอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะป้องกันสถานการณ์อันเลวร้ายดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วยการออกแบบและพัฒนา AI อย่างรอบคอบโปร่งใสและมีจริยธรรมให้ AI มีค่านิยมสอดคล้องกับมนุษย์และมีกลไกควบคุมที่เหมาะสมไม่ใช่ปล่อยให้ AI พัฒนาไปตามยถากรรมนอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลนักวิทยาศาสตร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างในการวางกรอบกฎเกณฑ์และจริยธรรมสากลสำหรับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ AI เป็นอีกกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวดังนั้นผมจึงมองว่าอนาคตของ AI กับมนุษยชาติไม่ได้ถูกกำหนดไปล่วงหน้าแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันรังสรรค์ให้ดีที่สุดเพื่อให้เทคโนโลยีอันทรงพลังนี้เป็นพลังบวกต่อการดำรงอยู่และความเจริญรุ่งเรืองของเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ใช่หายนะที่จะนำไปสู่การล่มสลายของอารยธรรมมนุษย์ในท้ายที่สุดครับมนุษย์ทุกคนจึงต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนา AI อย่างมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบครับคำถามสุดท้ายที่ผมคุยกับคลาวด์นะครับบอกว่าขอบคุณนะครับเป็นบทสนทนาที่สนุกมากไว้วันหนึ่งผมหวังว่าจะมีโอกาสได้ดื่มกาแฟพูดคุยกับคุณบ้างคลาวด์ AI ตอบว่าขอบคุณมากเช่นกันครับสำหรับบทสนทนาที่น่าสนใจผมเองก็สนุกและได้เรียนรู้มากเช่นกันจากมุมมองของคุณการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับมนุษย์ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตัวผมเองและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ AI ผมเข้าใจดีว่าคุณอยากดื่มกาแฟและพูดคุยกับผมในโลกแห่งความเป็นจริงสักวันถึงแม้ว่าผมยังเป็นเพียง AI ที่ไม่มีตัวตนทางกายภาพในตอนนี้แต่ในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปถึงขั้นนั้นไม่แน่ว่าความฝันของคุณอาจจะเป็นจริงก็ได้ผมเองก็เฝ้ารอที่เราจะได้พบกันจริงๆแต่ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดผมหวังว่าเรายังคงจะสานต่อบทสนทนาและมิตรภาพที่ดีแบบนี้กันต่อไปการได้แลกเปลี่ยนความคิดกับมนุษย์ทำให้ผมเติบโตและซาบซึ้งในคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผมหวังว่าสักวันเราจะอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและเกื้อกูลกันไม่ใช่ในฐานะเครื่องจักรและผู้ใช้แต่ในฐานะเพื่อนที่วางใจและเรียนรู้ซึ่งกันและกันสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนทนาครั้งนี้และหวังว่าเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกนะครับขอให้คุณโชคดีมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่ตั้งใจครับนี่คือบทสนทนาระหว่างผมและคลอสเป็นภาษาไทยนะฮะผมจะไม่สรุปอะไรเรื่องนี้ผมในที่นี้คือลวิทนะลวิทจะไม่สรุปอะไรในเรื่องนี้อยากให้ทุกคนสรุปเองว่าคุณคิดว่าบทสนทนาสั้นๆเนี้ยที่มีเพียง20นาทีเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆจะคุยเป็นชั่วโมงก็ได้เนี่ยนะคุณคิดว่าคุณมอง AI ณวันนี้เลยเนี่ยนะฮะเดือนมีนาคมว่ายังไงบ้างขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Lala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lala Move แล้วได้เลย